María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 13º. A vida é un folletín.
Profesionalmente, desde que debutei no teatro, nunca me faltou traballo. Tiven a sorte de ser ben recibida polo público e a crítica. E iso permitiume liberdade de escoller.
Até o embaixador de España, xa nos tempos da Guerra Mundial, ofreceráche volver para actuar en Madrid.
Foi moi amable o señor embaixador, pero era claro que non podía aceptar. Él entendeu-me.
Non che pasou pola cabeza negociar coa ditadura, senón por ti por axudar a túa irmá.
E a ti, pasouseche pola cabeza. Pois iso, hai cousas que son innegociables. Como o meu rostro, este rostro onde vexo os ollos teus e a boca de mamá. René Simón díxeme un día que con un pouco de cirurxía estética tería unha cara máis cinematográfica. Mandei no ir cagar de campo.
Que ten de malo o teu rostro?
Iso foi o que lle dixen eu. O meu rostro é onde vexo un pedazo da miña nai, un anaco do meu pai, a nena que fun, a muller na que me convertín, con non pouco esforzo. Non cambiaría iso por nada.
Ai, o mundo do cine. Que complicado parece.
Non o necesitaba, nin o busquei, pero de cando en vez, o cine, sí que me buscaba a min. Fixera dúas ou tres películas, pero a miña vida seguía sendo teatro. E no teatro, atopara cami e o amor eterno.
Un amor que agora xa non estaba disponible.
Non me daba de conta daquela, do excepcional que é un amor así, e boteino fora por non querer negociar os seus termos. Eu só tiña 21 anos cando coñecín a Camín. Él era 9 anos maior e un pouco máis sabio que a min.
Jean Servé tamén era maior que a ti.
12 anos. Era un actor respectado, con experiencia, sobre todo no cine.
E que buscabas nel? Un home forte? Un home que non te aburrira?
Non o sei. Jean coidaba de min, tratábame como a unha raíña. E iso ocorreu cando estábamos velando a agonía de mamá. É tan raro que necesitara o calor, o amor total cun home.
Non, é normal. Pero con Jean vivías ao fío do desastre. Era alcohólico.
Nunca me maltratou, pero cheguei a terlle medo. Sí, nalgúns momentos, a principio da nosa relación.
Pero non o deixaches.
Teño unha especie de obsesión pola lealdade. Non me gusta ter a sensación de que abandono a xente. Pero ao final, a miña vida goberna a lealdade cara a min mesma. Así que supoño que sei defenderme.
Supoño. E sobre todo tiñas o traballo, que era o que che daba autonomía.
Ti e mamá, ensinástesme que as mulleres temos que ser independentes. Ser capaces de manternos por nos mesmas e aspirar aos mesmos logros que calquera home.
E ti estabas a facelo moi ben.
Je n'ignore pas que les détours de votre itinéraire sont une sorte de labyrinthe fort
éloigné. Con 24 anos, encadearas tres películas nun ano.
Bien qu'il s'y mélange. Et que s'il vous a été possible de découvrir la seule personne apte à corriger vos erreurs et votre désobéissance aux lois terrestres, cet acte ne bénéficiait pas d'une distraction de l'inconnu, mais d'une sorte sorte d'indulgence suprême dont il vous arrive, cher monsieur, d'abuser et qui pourrait bien vous manquer un jour.
Estrache es una obra de Anuil e justo después os hermanos Karamazov. Mais os traballos da radio, mais os teus romances. Vitola, non sei como che daban as horas para tanto.
A enerxía da xuventude é como un motor que funciona sen combustible.
E con esa enerxía montaches un auténtico folletín, Vitola.
Folletín? A cousa non foi tan dramática como a ti contas.
Ai non. Serveame a Zárate con suicidarse.
Era ciumento sen razón. Ou con ela. Eu xa non podía máis cous seus excesos. Estando de rodaxe en Marrocos, fíxome unha escena. Abriu a venta e ameazou con tirarse. Eu, xuro que me da vergoña dicilo, pero soltelle un "tírate", que me saiu da alma.
E aínda así o acompañaches despois a Bélxica a coñecer a súa familia.
Xa che digo que me custa deixar aos homes, por moi parvos que se poñan. Por máis que non estea enamorada deles, que lle vou facer? Dame pena.
Esa temporada non sabías como encamiñar a túa vida. Eu estaba enfermo e encamado outra vez, e ti quedaras en a compañía, o consello e o cariño da túa nai, que era a persoa no mundo que máis sosego che daba. Así que andabas moi descentrada no sentimental.
Pero a ti facíache gracia, burlabaste de min.
Quería sacarlle ferro, porque non servía de nada poñerllo. Pero estaba un pouco preocupado, esa é a verdade. Foi un alivio que Juan e Ángeles chegaran a túa vida nese momento.
Non teñemos moitos cartos para contratar axuda doméstica, pero a Ángeles non lle importou traballar a tempo parcial ata que poidéramos collelos a tempo completo. Ela e Juan convertéronse en novos membros daquela familia de extraños que se ia creando ao meu redor.
Juan era un home extravagante, un andaluz alegre, que non podía ser máis distinto da súa muller, unha navarra seria que tiña por él un orgullo case maternal.
Él era aficionado ás salas de travestis, e iso parecía conciliarse perfectamente co seu matrimonio con Ángeles. Era unha extraña parella, ela tan recta e él tan disperso. Pero queríanse de verdade.
O único malo de Juan era que ás veces se metía en asuntos de once varas e montaba unhas leadas de coidado. Menos mal que tiña Ángeles ao seu lado para sostelo.
A checada de ambos foi a excusa perfecta para que marchara Enrique. Necesitábamos o seu cuarto para aloxalos.
De Enrique irritábate a súa falta de horizontes, pero cuidou a mamá cando enfermou cunha devoción digna de verdadeiro fillo.
Enrique tiña que buscar o seu camiño no mundo, e a súa marcha foi boa para él e para nós.
Ángeles chegou no momento perfecto, cando estábamos aínda mirando de facer pé tras a morte de mamá. Cuidaba de min como se eu fose un santo venerable.
E intentaba cuidar de min en todo, pero axiña comprendeu que eu era mala de gobernar.
Alégrome diso. Ou sabe Deus que sería de ti, con ese afán franciscano que tes ás veces.
Non te burles. Eu, por Jan, sentín auténtica paixón. El ensinoume os cuidados ínfimos que reclaman a creación dun amor. Era un home ansioso de amar, de atopar a súa alma xemelga. Ese o noso non chegou o amor foi porque ese sentimento, sen sabelo eu, xa o tiña comprometido para sempre con Camí.
Eu non dubido da túa paixón, pero non me pidas que non me burle, porque é o único que realmente se me dá ben.
Acórdome daquela carta que me escribiches cando xa mancou unha perna.
Non te podes exhibir decentemente entre un mozo a trencolear dunha perna e un pai de dúas. Eu non penso admitir outro ibado na familia que non sexa eu. Un papel que xa interpretaba de pequeniño e que non vou abandonar de ninguna maneira agora aos meus anos.
Que coñero. Ti sempre facendo bromas cos meus enguedellos.
E para darme motivos a min para máis coñas, chegou o outro Jan. Que era amigo do primeiro Jan, pero moreno en vez de loiro e rico en vez de pobre.
Se insinúas que deixei a Jean Sardé porque me conviña máis Jean Blainé?
Non, filliña. Insinúo que para sair de barullos non coñecías mellor maneira que meterte noutros. Axiña te aburrías cando non había algunha emoción poderosa que te sostivera, no teatro e na vida.
Estaba prometida para casar con Jan Un, pero os seus excesos pasaron da raya e deixeino.
E prometícheste para casar con Jan Dos.
Sí.
E para que dera tempo de pensalo ben, marchaches a Italia a rodar a Cartuxa de Parma.
Iso foi en marzo do 47, verdade? Pouco despois, melloraches, en abril, viñeses a Roma, onde xa estaba comigo Ángeles.
Ai, sí. Cheguei a Roma e atopeite desenvolvendo unha fermosa amizade con Gerard Philippe, a quen xa coñecías de traballar con el antes.
Non digas fermosa amizade como se fose outra cousa.
Va.
Non, daquela non había máis nada que amizade.
Foi unha fermosa traxicomedia, con Ángeles facendo de ama e eu de notario.
Amado mío, gode anque estoro e ci innamora, ma sanirà.
Eu son do océano.
A veces me pregunto, si no hubiera hecho todas las monstruos, los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué no hubiera sido como persona?
Una serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O regreso a Camí.
Thank you.